Assalomu alaykum. Bugungi guvohligimiz yana o'sha xitoylik birodar Yonning kundaligidan olingan. U qamoqda bo'lgan paytida bo'lgan voqealar har bir imonlining hayotida kuch berishi aniq. U boshdan kechirgan voqealarni tinglar ekansiz. Xudovand insonga qanchalik ko'p sabr toqat, qanoqat va chidam berishini, uni har qanday sharoitda ham omon saqlay olishiga guvoh bo'lasiz. U qamoqxonada bo'lgan kezlarida birodar Yonni qanday uchratgani va ular orasidagi munosabat haqida shunday deydi. Mening yaxshi va astoydil ishlayotganimni ko'rgan nozir meni osonroq sabzavot dalasiga ishga jo'natdi. Men tez-tez boshqa mahbuslar va soqchilar uchun oilalariga xat yozib berardim. Chunki mahbuslar va soqchilar orasida ham xat yozishni bilmaydiganlar bor edi.
Bir kuni bir soqchi yonimga kelib, men boradigan dalada yana bir o'zimga o'xshash mahbus borligini aytib qoldi. U bilan tanishish uchun oldiga bordim. U birodar Yun edi. Men uni birinchi marta uchratganimda u allaqachon mening masihiy ekanimni bilar ekan. Lekin katolik bo'lmaganim uchun menga sovuq munosabatda bo'ldi. U birinchi safar hatto men bilan so'rashmadi ham. Har kun o'sha kishi uchun ibodat qilib, unga g'amxo'rlik qila boshladim. Chunki u ancha keksayib qolgan, yoshi 70larda edi. Bir kuni tushlikda o'z sutimdan va nonimdan ozginasini unga berdim. Keyinchalik katolik bo'lmasam ham, haqiqiy imonli ekanligimni bilib oldi. Asta-sekin uning menga bo'lgan munosabati o'zgardi. U boshqa mahbuslarga xushxabar aytib, o'zini tashvishga qo'yishni istamasdi. Shuning uchun ham u birodarlarga muqaddas kalom olib kelmasliklarini ta'kidlagan edi.
Shuning uchun ham u bir necha yillardan beri muqaddas kalomsiz yashab kelardi. Mening oilam esa meni bir necha marta ko'rishga kelgan va o'shanday paytlarda ovqat ichiga muqaddas kalomdan parchalarini yashirib olib kelishardi. Bir safar xotinib ataylab men uchun non pishirib, ichiga muqaddas kalomdan ko'chirilgan bir nechta varoqni solib kelibdi. Men vaqt va iloj topib, u bilan menga keltirilgan kalomlarni bo'lishdim. O'shandan so'ng bizning munosabatlarimiz yaxshilandi. U juda bilimli va Ibroniy, ingliz va qadimiy xitoy tilini biladigan kishi edi. U qamoqxonadan chiqqach, mening uyimdagilarni ko'rishga boribdi. Birodarlarimiz esa uning jamoati uchun bir nechta muqaddas kalom berishibdi.
Mana shunday qilib, Xudovand bizni yaqinlashtirdi. Shu ondan boshlab katoliklar ham boshqa masihiylar ularning mazhabida bo'lmasa-da, chin dildan Xudoga itoat qilishlarini bilib oldilar. Men esa boshqalar bilan munosabat o'rnatishni o'rganibgina qolmay, qanchadir muddat birodarim bilan birga bo'lishga, suhbatlaridan rohatlanishga ega bo'ldim. Bu men uchun Xudovand bergan ruhiy baraka va quvvat edi. Mening qamoqdagi hayotim yana davom etdi. Xudovand mening oldimga yana qanday uchrashuvlar va sinovlarni qo'yar ekan, deya ibodat qilib uyquga ketdim. Keyingi tong bugungisidan ham marhamatliroq bo'lishini his qilardim. Aziz tinglovchi, siz bilan bir zamonda yashab, Xudovand bilan munosabatlarda topgan qimmatbaho guvohliklardan tinglashni yo boxabar bo'lishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimiz sizga bajonidil yordam beradi.